κύριος Γορίδης είναι στη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε ήδη και επομένως μάλλον δεν θα τον έχουμε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα την ίδρυσή της. Είναι η ημέρα της ίδρυσής της από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον αείμνηστο πρόεδρο. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα της Βουλής όπου συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Αυτό άλλωστε σημαίνει στην πράξη παραγωγικός κοινοβουλευτισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, τίποτα στον κόσμο δεν είναι το ίδιο από εκείνον τον Οκτώβριο του 1974 όταν η Νέα Δημοκρατία ξεκινούσε αυτήν την συναρπαστική της διαδρομή. Ακλόνητες ωστόσο έμειναν οι ιδρυτικές αξίες που μας κράτησαν, που κράτησαν την παράταξή μας ενωμένη, ισχυρή και πρωταγωνίστρια. Ενώ γύρω της διαλύονταν συνασπισμοί, κράτη και κόμματα. Ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός. Η δύναμή της να μπορεί να συνθέτει, αλλά και να ανανεώνεται. Αλλά και ο φιλελεύθερος και κοινωνικός της χαρακτήρας. Είναι ιδιότητες που αναπτύσσουμε ξανά απέναντι στα στοιχήματα της εποχής. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς στις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο διεθνές περιβάλλον. Φυσικός μας χώρος, όπως δήλωσε από αυτό εδώ το βήμα ο ιδρυτής της παράταξής μας, παραμένει ο δυτικός κόσμος και πηξίδα μας το διεθνές δίκαιο και η δημοκρατία. Γι' αυτό και στην Ουκρανία συμπαραστεκόμαστε στον αμυνόμενο. Αντιστεκόμαστε στην καταπάτηση των συνόρων και στην αναβίωση αυτοκρατορικών οραμάτων που πρόθυμα κάποιοι ενδεχομένως να ήθελαν να μιμηθούν στη γειτονιά μας. Αυτές οι ανιστόρητες ορέξεις και απειλές συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές. Την ίδια ώρα οικοδομούμε ισχυρά αναχώματα απέναντι στην προσπάθεια της Μόσχας να μετατρέψει την ενέργεια σε όπλο και την εισαγόμενη ακρίβεια σε μοχλό αποσταθεροποίησης των κοινωνιών. Ξέρετε καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι η πολιτεία δαπανά ήδη τεράστια ποσά για να περιορίσει τις αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, φορολογώντας εταιρείες ηλεκτρισμού και δηληστήρια και θέτοντας πρώτη στην Ευρώπη σε λειτουργία έναν μηχανισμό ανάκτησης των υπερκερδών, ο οποίος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε τη δικιά της πρόταση για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος θα ισχύσει πια σε όλα τα κράτη-μέλη. Ανέφερε και ο Γιάννης ότι έχουμε ανακτήσει από αυτόν τον μηχανισμό παραπάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ήδη στους τελευταίους 3 μήνες που αυτός έχει τεθεί σε λειτουργία. Και ο μηχανισμός αυτός είναι ο βασικός αιμοδότης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και Στήριξης της Κοινωνίας που μας επιτρέπει να κρατάμε σε λογικά επίπεδα τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και να κάνουμε παρεμβάσεις επίσης στην αγορά των καυσίμων. Όμως, κανείς εθνικός προϋπολογισμός, κανείς μηχανισμός ανάκτησης υπερκερδών δεν μπορεί να καλύψει πλήρως ένα παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων. Όποιος το ισχυρίζεται αυτό, απλά λέει ψέματα. Και αυτός είναι ο λόγος που προσωπικά εδώ και πολλούς μήνες δίνω τη μάχη για μια συμπληρωματική ευρωπαϊκή λύση. Όπως συνέβη με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως συνέβη με το COVID Pass, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Διαβατήριο. Έτσι και τώρα η Αθήνα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που εισηγούνται μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι θέσεις μας βρίσκουν όλο ένα και περισσότερους υποστηρικτές. Ναι, πρέπει να τεθεί ένα πλαφόν στην τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου Πρέπει με κάποιο τρόπο η τιμή του φυσικού αερίου να αποσυνδέεται από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η αγορά, η αποθήκευση, η διανομή του να γίνουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο ευρωπαϊκή κοινοτική υπόθεση. Και σε μια τέτοια αναγκαιότητα δεν μπορούν να αντισταθούν εθνικοί μικροϋπολογισμοί που υπονομεύουν συνολικά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ούτε βεβαίως επιχειρήματα υπέρ του δήθεν ελεύθερου ανταγωνισμού, γιατί όταν ο τελευταίος δεν λειτουργεί σωστά, όταν οι αγορές λειτουργούν σωστά, τότε το λόγο πρέπει να το έχει η πολιτεία. Αυτή που τώρα καλείται να παρέμβει για να υπενθυμίσει πως οι αγορές είναι συντελεστές και όχι αποκλειστικοί ρυθμιστές της οικονομίας και ότι αυτές υπάρχουν στο όνομα των πολιτών και όχι το αντίθετο. Είναι το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρω ξανά σε δύο μέρες στην Πράγα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελών στα τέλη του μήνα. Πιστεύοντας ότι οι συσχετισμοί στην Ευρώπη μπορούν τελικά να αναδιαμορφωθούν και η ευρωπαϊκή μας οικογένεια να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση μέσα από το δρόμο που τελικά οδηγεί πάντα σε λύση, με περισσότερη δηλαδή Ευρώπη. Αλλά θα το ξαναπώ. Σε εθνικό επίπεδο, ό,τι και να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το σχέδιο στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας που έχουμε ανακοινώσει θα συνεχιστεί με μέτρα ρεαλιστικά αλλά και αποτελεσματικά. Είναι νομίζω αυτή η πολιτική την οποία με θαυμαστή ωριμότητα αντιλαμβάνονται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, νιώθοντας ότι με αντίπαλο μια διεθνή καταιγίδα η κυβέρνησή μας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να μας προστατέψει, χωρίς ποτέ όμως να βάζει σε κίνδυνο την επόμενη μέρα, ούτε και να αναστέλει την εφαρμογή του προγραμματός μας. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντα η μεγάλη μας δύναμη. Η πίστη ότι και αυτή η περιπέτεια ίσως πρόσκαιρα να μας κοστίσει, όμως δεν θα μας λυγίσει, όπως δεν μας λύγησαν ούτε και οι προηγούμενες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ορίζοντας πια για τους επόμενους μήνες, είναι καθαρός. Σε εθνικό επίπεδο, μένουμε σταθεροί στις θέσεις μας, οπλισμένοι με το διεθνές δίκαιο και με τα επιχειρήματά μας, με τα οποία συμφωνεί βέβαια και η παγκόσμια κοινότητα, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια, αλλά και οι φίλοι μας από την αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού. Ατσάλινες ασπίδες μας, πάντα οι ένοπλες δυνάμεις και οι ισχυροί μας σύμμαχοι. Ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο. Γαλανό όμως θέλουμε και τον ουρανό στις σχέσεις μας με τους γείτονές μας. Γιατί αν κάτι με κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισιόδοξο, είναι ότι το δηλητήριο των λόγων της τουρκικής ηγεσίας δεν φτάνει τελικά στους λαούς. Έλληνες και Τούρκοι είναι φίλοι που θέλουν να ζουν και να προκόβουν ειρηνικά. Ξέρουν ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει αν κάποιος παραχαράσει τους χάρτες της. Ξέρουν οι λαοί μας ότι οι συνθήκες είναι για να τηρούνται. Ξέρουν ότι η ιστορία δεν ξαναγράφεται με ρητορικά πυροτεχνήματα. Η Ελλάδα, κατά συνέπεια, περιμένει την άλλη όχθη του Αιγαίου στο δρόμο της λογικής και της ειρήνης. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πεδίο, οι εξελίξεις είναι επίσης σαφείς. Συνεχίζεται, όπως είπα, η στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση και δρομολογούνται όλα εκείνα τα μέτρα για τα οποία είχαμε δεσμευθεί. Σε λίγο 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά αυξήσεις κοντά στο 7%. Από 1 Ιανουαρίου, όπως είχαμε δεσμευθεί, καταργείται η εισφορά αλληλεγγύη για όλους, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους. Ακολουθεί την 1η Μαΐου του 2023 νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και κλείνει έτσι ένας μεγάλος κύκλος διαδοχικών φορολογικών ελαφρύνσεων και τόνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Συνεχίζεται όμως ο κύκλος ανάπτυξης της οικονομίας. Παρά την διεθνή αστάθεια, οι εξαγωγές μας σπάνε κάθε ρεκόρ. Τα έσοδα από τον τουρισμό φέτος θα ξεπεράσουν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας. Και οι επενδύσεις εξακολουθούν να φέρνουν νέες δουλειές και δημόσια έσοδα. Το 2022 θα είναι ακόμα μια χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Μόλις πριν από λίγες μέρες, ένας αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, η Google, ανακοίνωσε ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που αθρηστικά θα φέρει παραπάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και 20.000 θέσεις εργασίας μέσα σε μία οκταετία. Τη Δευτέρα εγγενιάζουμε τους 3 τελευταίους σταθμούς στη γραμμή 3 του μετρό στον Πειραιά. 2 όψεις της ίδιας εικόνας. Ανάλογη εικόνα, είμαι σίγουρος ότι έχετε κι εσείς από τα μικρά και τα μεγάλα έργα που γίνονται στις περιφερίες σας. Όχι χωρίς αδυναμίες, όχι χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες πάντως δεν αλλάζουν την πραγματικότητα μιας νέας Ελλάδας που χτίζεται κόντρα σε κάθε αντικσότητα. Αυτής που δικαιώνει το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» και εκείνης που καλούμαστε να εξακολουθούμε να υπηρετούμε στο εξής με οδηγό τα 3 εθνικά ζητούμενα, τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια. Γιατί πράγματι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Και αυτός απαιτεί από μας σκληρή δουλειά και να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη. Οικονομικές δυσκολίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα αυξήσουν την αγωνία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η δικαιολογημένη αγωνία να μην μετατραπεί σε τυφλή διαμαρτυρία. Πολύ περισσότερο, να μην μετατραπεί σε φλερτ με τη δημαγωγία. Οφείλουμε λοιπόν να εξηγούμε την πηγή των προβλημάτων και τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για την υπέρβασή τους. Πείθοντας ότι σε σύνθετα ερωτήματα, σε εξωγενείς κρίσεις, δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Και ότι η αλήθεια τελικά, και ότι η λύση βρίσκεται στην αλήθεια και στην ενότητα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας μια αξιωματική αντιπολίτευση που ζώντας στη σκιά του δικού της καταστροφικού παρελθόντος καταστροφολογεί και σήμερα ακόμα και τα πάντα. Κατασκευάζει απώλειες από τον κορονοϊό. Επινοεί ανύπαρκτες διακοπές στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Καταγγέλει παραβίαση τάχα του ασύλου όταν η αστυνομία συλλαμβάνει συμμορίες που δρούσαν μέσα σε φοιτητικές εστίες. Πουλάει δηλαδή σε φθηνή τιμή ακριβά ψέματα. Υποσχόμενοι στους πάντες τα πάντα. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει χωρίς να ντρέπεται ότι αν είχε τη δυνατότητα να μοιράσει 50 δισεκατομμύρια θα έβγαινε, λέει, πρωθυπουργός μέχρι να βαρεθεί. Αυτή είναι η λογική του πιο χυδαίου, του πιο κυνικού παλαιοκομματισμού η οποία έχει καταδικαστεί πια ανεπιστρεπτή από τους Έλληνες πολίτες. Όμως αυτή τη λογική ότι μπορούμε τάχα να μοιράζουμε δημόσιο χρήμα για κομματικό όφελος και όχι για το καλό των πολιτών, αυτή τη λογική την έχουμε μπροστά μας, θα μας συνοδεύει μέχρι τις εκλογές. Και σε αυτόν τον λαϊκισμό της εξαγοράς των συνειδήσεων οφείλουμε να αντιτάξουμε το δικό μας έργο, το πώς ξεπεράσαμε νικηφόρα τόσες περιπέτειες, να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας, να μην κρυφτούμε από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, να αναγνωρίσουμε ότι οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί και ότι το επίπεδο των κοινωνικών ανισοτήτων πρέπει να βελτιωθεί, διότι δεν είναι αποδεκτό από μια παράταξη η οποία δεν είναι απλά φιλελεύθερη, αλλά έχει ένα ισχυρό κοινωνικό στίγμα. Συνεπώς.
Πήραμε, νομίζω, καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον Αντώνη Δελατόλα για ένα τελευταίο σχόλιο. I'm happy to be with you for wearing a life. Λοιπόν, την ώρα των διαφημίσεων, Αντώνη, άκουγα τη συνέχεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, και έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα, το κεντρικό μότο της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Αυτοδύναμη Ελλάδα.
Οπα.
Αυτοδύναμη Ελλάδα είναι το μότο.
Για να δούμε. Πάντως δεν πρόλαβε να σβήσει τα 48 κεράκια, γιατί ήταν μεγάλη ομιλία. Θα τα σβήσει το απόγευμα, μαθαίνω, στα γραφεία.
Α, ναι, εκεί θα γίνει.
Ναι, θα γίνει η τελετή.
Η τούρτα των γενεθλίων.
Των γενεθλίων,
ναι, ναι.
Τώρα, μία παρατήρηση. Τι δεν έχει αλλάξει στα 48 αυτά χρόνια? Δεν έχει αλλάξει η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πόλους, τη λεγόμενη κέντρο-αριστερά, όλα αυτά τα χρόνια, και τη Νέα Δημοκρατία. Με δύο εξαιρέσεις προσέγγισης. Μία το 89 για διάφορους λόγους και πολιτικής κόντρας τότε, και η κυβέρνηση Σαμαρά το 14.
Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι, ναι.
Εάν θα τριτώσει το καλό ή κακό, το αφήνουμε στην κρίση των ακροατών, θα το δούμε μετά τις εκλογές.
Δηλαδή αφήνεις τώρα ανοιχτό υπονοούμενο για το ενδεχόμενο συνεργασίας μεγάλου συνασπισμού Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ή μιλάς για το ενδεχόμενο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
Εννοώ για το ενδεχόμενο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όπως έγινε και
το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει κάτω από
κανένα, ούτε αν τα
εθνικά θέματα το επιβάλλουν.
Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε μια οικουμενική κυβέρνηση που έχει άλλο χαρακτήρα.
Και όχι δύο κομμάτων.
Όχι δύο κομμάτων. Είναι το κλίμα είναι τοξικό και οι διαφορές και προσωπικές και πολιτικές πολύ ισχυρές.
Ολοκληρώθηκε μόλις η ομιλία του Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία τι αίσθηση σου δίνει?
Κοιτάξτε,
έχει ένα σφρίγος πολιτικό, θέλω να πω, 48 χρόνια μετά παραμένει.
Νομίζω ναι. Εάν πιστώνω κάτι θετικό στον Μητσοτάκη, κάτι θετικό, διάφορα έχει, δεν λέω ότι είμαι φαν του πολιτικά, αλλά ένα θετικό είναι ότι έκανε μια διεύρυνση σε πρόσωπα και σε αντιλήψεις που η Νέα Δημοκρατία δεν τις είχε στην ατζέντα της. Για τα κοινωνικά δικαιώματα και τα λοιπά.
Ενίσχυσε το κεντρό στοιχείο, δηλαδή.
Ενίσχυσε το κεντρό στοιχείο και αυτό δυσκολεύει σε κάποιο βαθμό, σε κάποιες κοινωνικές τάξεις, ομάδες μάλλον, το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό οφείλει κανείς να το πιστώσει. Πέρα από τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν κάποια ζητήματα γύρω από αυτά, νομίζω ότι αυτό ο Μητσοτάκης το υπηρέτησε σωστά. Έτσι, δηλαδή.
Μάλιστα.
Ήταν ένα βήμα εξυγχρονισμού του χώρου αυτού ιδεολογικά και πολιτικά. Αυτό θέλω να παρατηρήσω.
Με τον Αντώνη και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, που εστιάζοντας τις ανάγκες των ασφαλισμένων της για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εμπλουτίζει με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο πόρταλ My Εθνική. δίνει έτσι τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να έχουν ανά πάσα στιγμή μεγαλύτερο έλεγχο στα συμβόλαιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Stay with me.